мөхтәрәм кардәшләр, хәзер игътибарыгызга пар канатлар тапшыруының чираттагысын тәкъдим итәбез. Аны бүген мин, Ания Габдуллина алып барам. Пар канатлар тапшыруы матур парлар, гыйбрәтле язмышлар, әхлак, тәрбия, гаилә кыйммәтләренә багышлана. Санап киткәннәргә бу юлы да туры калырга тырышырбыз. Ләкин бүгенге сөйләшү турыдан-туры мәхәббәткә, тугрылыкка карамый, ә бәлки кешеләрне, буыннарны бәйләүче башка бер матди кыйммәт кан турында булар. Дөресрәге, тапшыруыбыз авыруларга ярдәм итү өчен үз каннарын бирүчеләр, донорларга багышлана. Тормышыбыз ни кадәр генә алга китсә дә, нинди генә заманча технологияләр һәм техникалар кулланылышка кертелсә дә, канны синтезлый алганнары юк әле. Галимнәр ясалма интеллект, ясалма итте уйлап тапты. Кайбер илләрдә хайваннар өстендә бернинди әхлак һәм табигат канунларына сыймый торган әллә нинди сынаулар үткәрүгә кадәр барып җиттеләр. Бүгенге көндә медицинада кешенең гомерен саклап калу, яшәү һәм эшләүен тәэмин итү өчен ясалма клапаннар, протезлар кулланыла. Ә бу ни кадәр тормыш, ни кадәр кешеләр саклап калына дигән сүз. Безнең тапшыруыбыз бу көннәрдә үткәрелә торган донорлык атналыгына багышлана. 14 июнь көнне донорлар көне билгеләп үтелә. Тапшыруыбызның кунагы Республика Кан үзәге баш табибы Рамил Габделхак улы Тураев.
Рамил Габделхакович, башлап җибәрик инде. Нинди уникаль сыйлык соң ул кан?
Менә гомер буе, гомер буе. Күпме кешелек дөньясы бар? Кан һәр вакытта ниндидер могҗизалы бер сыйлыкча. Әйтик, кеше 90% сыйлыкчадан тора. Сыйлыкчасы бетсе 10% кына кала. Әйтик, менә Рим империясе, әйме, гладиаторлар. Иң көчле кешеләр гладиаторлар. Гладиатор үлгән вакытта аның канын бүтән кешеләр ишкән. Аларның шундый көчле буласы килгән. Канда кешегә кирәк булган бүтән витаминнар, бүтән аксымнар, барса да бар. Себердә яши торган кешеләр бүгенге көндә дә кан ишәләр. Хайван чалганда аның каны ишәләр. Канда бүтән витамин бар. Аларга витамин җитми. Төрле илләрдә, менә тарихка кереп китсәк, кешеләрнең каннарын аларга мөгъҗиза итеп кайдарлар табынганнар. Шуңа күрә кан һәр вакытта ниндидер мөгъҗизалы бер сыйыкча булып кала. Сыйыкча булып кала дигәнгә ан сыйык булганын әйтәм. Ә фәкать мин аңар канга сыйыкча дип карамый, аңар органнар дип карыйм. Алар шундый кичкенә генә органнар. Һәр берсе, һәр бер күзәнәк кешегә кирәк булган бөтен информацияны җиртәтелә менә шундый сыйыкча. Кешенең буена, авырлыгына карап, 6-7-8 литр кан. Ну, орташа 6-7 литр кан. Һәм көн сайын яңа кан күзәнәкләре эшләп тора кешенең организмында. Каннан гына менә бүгенге көндә әйтик, кан күзәнәкләрен алалар. Алардан яңадан кеше ясаплы дисәм дә дөрестән клонирование. Шундый вакыт җитәр. Менә шу кешенең каныннан кешенең органнарын ясаячаклар. Ни аңлашыла? Минем әйтүем, индидер әкияткә охшаганарак. Шундый вакыт килеп җитәчәк. Бүген булмасын, иртәгә булмасын, ну килеп. Һәр кешегә кирәк булган вакытта аның органнарын үстереп алыштырачаклар. Ни аңлашыла? Әмма ләкин бүгенге көнгә кадәр ясалма кан ясаганнары юк. Моның өстендә бик күп еллар эшлиләр. Советлар Союзы вакытында аны инде зәңгәр кан дип тә чыгарганнар. Кан шундый кешедә нинди информация бар, барсын йөртә торган. Ә менә каннарның группасына килгәндә, әтисенең әйтик беренче группасы, әнинеке икенче группа, баланыкы бүтән группада барган. Әнинең каны балада диләр, алай да була, әмма ләкин һәр вакытта алай булмый. Бүтән төрле группада барган. Менә 14 июнь көн дөньяда Россия туры донорлар көне дип аталган. Аны Карл Ландштайнер Қанның бүтін группларын ашып, Нобель лауреаты бірінші тақыр Кайл Нобель аша. Кеншіден, Қан білен дауылу, ол ғымыр бойы табиплеріні де, бүтін кішілеріні де гүл қызықсындырған. Кішілерге ғасырлар дәуірінде сарық қаны да салғанлар, дұңғыз қаны да салғанлар, әмі аларының қайдаларына кіші қаны да салғанлар. Міне бірінші езелер ғасыр башында Санкт-Петербургта бала тудыра тұрған ғатынға оның ирінің қолын салып, сақлап қалылар. Әйе, ұл вақытта группыларына білмейдер әлі. Туры келе. Анан соң сала баштай кишилер беле. Мына Карл Ландшайнер бүтүн кандардын группаларын, резусларын ашып, резус-резуска группа-группа кетирип сала баштайса, кишилердин мына саламаттыктары жакшырышы үчүн мына бул күн бүтүн жер шары үчүн бик мөһим күн. Анан соң 20-чи гасыр башынан алып, кан салы бик мына практикага кире. А бүгүнкү күндө бир хастахананы да донорлор қанынан башқа көз алдына кетіріп болмайды. Мына шундай ізгі кішілер.
Қан атадан балаға, анадан балаға көшкенде нинди мәғлүмәт көше қан аша?
Мәғлүмәттер көше. Әйтік, бірінші кішінің көзенегі өше башлағаш, әтәбілі әнәндегі мәғлүмәттер көше. Анда қанның ұнаты бұл. Әге мына кішілерге енді жыл дәуірінде, 30-40 тонны қалым салына Татарстан бойынша. Барсы да таза кішілер. Таза кішігіне, өзін таза айтып кесіткен кішілергіне донорлы бала. Міне бұл қанда әгер де бүтін информация бұла екен, ол бүтін кішіге кішіге тиір. Әмі ләкен кішіге қуан салып қына, оның оңы, оның кезі артмай. Ынсы бәрі. Ынсы миф. Бұл кішіғай мөп. Әне бұл кішінің тұқанын салғанлар да шының кілік болған. Генетический геннер бәнші ата-ананың, бұнда қоңына түрлі, ата-ананың фиғлі, сәлеметлігі, эрудициясы баршы да, ата-анада күші. Нәшу сейхшалар арқылы. Ләкен мұның баршы да, тәрбиеден де тұра. Нешек тәрбиелеп үстірелер. Қар бір кішіде фиғл шұғыл салынған, аймен. Мен врач, сіз журналист. Қарбір кіші жырлы біле, өзін шашылай біл. Қарбір кіші бейі біле, қарбір кіші білім ала. Бір класта ұқиыз барығызда, бір ұқытышы, 20-25 бала. Жол 25 бала ішінде, айтек 3-4 атлетшник, 15 леп ударник, 10 айтек орташа ұқытырғаны, 1-2 нашар оқытырған бұлар. Бір оқытушы. Бір анадан туған балалар да, олар қошағында бік дұст та шының шақтырлалар, емі? Шыл уақытта бір-бірсі білен сүйлешмеген шырақларында біз көп көреміз тұрмышта. Шыма көре кішіде нашушы шығырларыны, фигірларыны табып, қар бір кіші өзі үстіріге тейіш. Мен ашын айтын әкшінемі. Әрқалды, біз барымызда шаляпында бола алмаймыз, Ильхам Шакировта бола алмаймыз. Ансы айырым сәләт. Әмәләкен жырларға дұрыс деп үйренеміз. Жектер, өзіміз шәресін есарға үйренеміз. Кішінің өзінде, бік көп вақытта сәләтін өстіру кішінің өзінден тұра.
Қанның сифаты нендей факторларға бейлі, әм қан аша кішінің сәлеметлігі турында нәрселер біліп бола?
Қан арқылы кішінің сәлеметлігін бүтін нәрсені біліп бола. Тек біз қан аламыз, анализ жасаймыз, қараймыз. Эритроцитларына, тромбоцитларына, скорос оседания сои деп айтылат, рои деп айтылат арасында. Кон бүйүнчө кишинин нерсе менен ауырганын барсын да билет. Кон биз бүтүндөй көз алдына кете бир хисапты да тапкырлоо таблицасыз көз алдына кетере албайбыз. Мына кон кишинин күзгүсү. Конго карап кишини барсын да билет. Кон организмди туйдурат. Бүтін организм бойынша мәтелер жүрді, қан кислород жүрді, қан шул уақытта бүтін шлактарын да шығары организмді, фильтрлар арқылы ұза, бауыр, фильтр, бүйірлер бүтін кішіге керекмеген шлактарын барсында шығарылар. Қансыз ғымымен кешенең рәнҗен күз алдына китереп табылмый. Менә кеше нәрсә эшли, барсын да кал, бөтен җирдә кал. Кешенең йөрүше дә, утырышы да, йөргәндә күп энергия чыгарганда энергия бирә дә кал. Кислород белән тутыру да кал. Ешен кызу барганда баш ешрак сулый башлыйбыз. Безнең организмга кислород җитми. Канның әйләнеше дә ул вакытта йөрәк тибеше дә 100 метр җигереп барсаң да йөрәктең сылышы күбәя. Кешегә шул вакытта кислород җитми. Кан йөрәк тизрәк кысылып кешенең бүтән мускулларга, бүтән органнарга тизрәк кислород алып барып җитерә. Менә кан безне нәрсә белән тукланабыз? Шул витаминнарны, шул оксимнарны алып барып җиткерә безгә. Ул носитель, йөртүче. Информация да җирдә, тукландыра да, организмнан штаттарына чыгарып җибәрә. Әмма ләкин кан көн саен яңарып торырга тиеш. Менә бик күп сораулар. Канның кан беренә файдасы бар. Әйтик, плазма, без плазмада алабыз, ансек катында организмны тулландыра. Гел кан биреп торган кешенең, менә ул бүген дәлелдергән, 5 елга донорлар узаграк яши, бүтән кешеләргә караганда.
Кан диюгә табиб буларак инде күз алдыгызга башка берләк. Гадәти кешенең кан диюгә ул ниндидер яралар, үтереш, авырту күз алдына килә. Шул моментта кан бит ул мохтаҗ кешегә тормышның үзе кебек кадерле әйбер.
Нәрсә әйтәсез? Менә шушы кергән ниндидер пшераклыкның кан җыеп чыгара ярадан. Кан чыгу, лимфа чыгу, аңар тизрәк терелергә мөмкинлек бирә. Менә минем дустым Нәгыйм Сәмигуллин. Ул Башкортстан җигите, менә аның язган шигыре. Ул бер тамчы кан дип атала. Менә аның турында бер тамчы кан турында бик күп сөйләдек. Бер тамчы канда кешенең бөтен информациясы. Бер тамчы кан белән кешенең нәрсә белән авыру, нәрсә эшләргә кирәк, нишләргә тиеш ул кеше, нәрсә ашарга, нәрсә эчәргә, ничек шөгыльләнергә, ничек яшәргә, нәрсә бер тамчы каннан биреп була. Нәрсә шигырны укып китәсең килә. Рәхмәт менә Нәгыйм әфәнде, әгәр дә ишетәсең икән, бу бөтен донорларга, кан биргән донорларга багышланган шигыр. Бер тамчы кан. Аз да кебек үзе, күп тә булып тыйла нигәдер. Чөнки бу мизгелдә аңа мохтаҗ, кайсылар җан, иза шигәдер. Язмышыңның кырыс җирләрендә үлем белән җаның көрәшер. Бер тамчы кан җитмәс шул чагында, ул тамчыны кемнәр өләшер? Бик күпләргә бер тамчы кан җитми, үлем тырнагыннан аларга. Сугыш кырларында күпме кирәк җиңү белән алга барырга. Канын биргән кеше изге кеше. Йөзләр, меңнәр дип без аларны, ә мохтаҗлар алардан да күбрәк. Сез ялгысыз шушы араны. Менә бу донорларга, алар кешегә яшәргә мөмкинлек биргән кешеләр. Үзенең, менә мин әйтеп киттем бит, сыйкша түгел орган ул дип. Үзенең тәнендә, үзенең ишке булган органы белән булышкан кешедән дә изге кеше була аламы? Юк. Кеше гомерен саклап калган донорлар, алар белмиләр күпме кешене. Менә мин дә әйтә алмыйм. Андай статистика юктадыр.
Коронавирус сәбәпле кан бирүчеләр саны кимедәйме?
Әлә аны башта кимеде. Көнгә 20-25 кеше генә килә башлады. Шул вакытта менә 1-2 көн арасында бөтен менә телевидениедан сөйләделәр, радиодан да чыгыш булды, газет журналлар рәсем 120-150 кеше килә башлады. Бу нәрсә әйтә? Кешенең битараф булмавы. Шундай авыр вакытта хастаханалар берсе дә туктамадылар. Алар эшләп тордылар. Барыбер хатын-кызлар бәбәй алып кайттылар, операциялар ясала көн сайын. Барыбер кан кирәк була. Менә халыкның битарафсызлыгы. Моның өчен горурланып, рәхәтләнеп, менә безнең Татарстаныбызда шундый кешеләр бар дип әйтүе минем өчен бик менә күркәм хәл. Менә бу атнада донорлар атнасы. Иң иртүк министрлар кабинетында Төзүчүлөр да, яшьлер, мына Добрый Казан яшьлер организациясы. Волонтерлар, медиктер келелер. Һәр көн сайын индидер чара. Моның өчен сукланып, горурланып туеп булмый. Әгәр дә 100 кеше килә икән беренче тапкыр, 100 кешенең 10 кешесе генә булса да, 10%. Шуннан донор булып кала икән, бер биргән кеше бирә ул. Кешеләр үзләре килә башлыйлар. Оңар сөйләргә кермей, оңар сөйләр. Кан күп тә кирәк түгел, аз да кирәк түгел. Безнең Татарстанда 50-55 тонна кан әзерләнә. Ул запаста булырга тиеш. Бу хастаханаларга бүгенге көндәлек авыруларын тәрбиялешендә кирәк. Шуңа күрә без аны профессиональ донорлар дип гел кан биреп тора торган. Менә алар күбрәк булса, без аларны гел тикшереп торабыз. Аларның сәламәтлекләрен беләбез. Ул кешеләр үзләре дә менә үзләренең сәламәтлек кешендә эшләп торалар. Ни өчен дисәң, менә без авыру дисәң, кешенең авыру авырмавы кешенең үзеннән тора. Үзеннән тора кешенең. Докторлар киңәш бирә. Нәрсә эшләргә кирәк? Әгәр кеше авырып китсә, без күп чиракта табибларның безгә биргән киңәшләрен үтәмибез. Фәкать шунда, сәламәтлеге кешенең, һәрбер кешенең үзенең кулында. Менә иң кыйммәт әйбере. Бер капчак алтыны да торырга мөмкин, бер капчак акча да торырга мөмкин. Әмма ләкин бу кыйммәт тимерләр, ташлар, кыгызлар кешенең сәламәтлеге белән чагыштырганда тузан. Әмма ләкин шундый нәрсә бар. Кеше үз дәврендә бөтен сәламәтлек биреп, инде байлык үзенә әзерләнгән нәрсә. Тормыш алып барырга кирәк. Шул вакытта кеше ота. 40 яшьтән соң, 45 яшьтән соң кеше инде сәламәтлеген югалта. Һәм шул вакытта җыйган бөтен байлыгын салып, сәламәтлеген кайтарырга тырыша. Әмма ләкин булмый. Вакыт сәламәтлекне һәр вакытта сакларга, кеше үзен сакларга, аңлап эшләргә тиеш бөтен эшләрдә.
Донор булу күпме дәрәҗәдә сәламәт яшәү рәвешен алып барырга тиеш, әйеме?
Әйе, менә донорлар сәламәт булган кеше генә донор була ала. Кан алганчы, аның каны хастаханага киткәнче, без аны 3 этапта тикшерәбез. Алгач плазманы ярты елга карантинга салып куябыз. Әгәр дә кеше кан бирегә килер алдыннан ниндидер авыруга эләктергән икән, җае шерләгән икән, әле аның бүген күренми, ярты елганызы күренергә мөмкин. Ул вакытта вич-тә, сифилис тә, гепатитлар да барса да күренә. Ярты ел без аны карантинда тотабыз. Яңадан тикшерәбез шул кешене. Аннан соң гына без канны хастаханага җибәрәбез. Әйе, бүген бүтән төрле ысуллар да бар. Әгәр дә кешедә ниндидер авыру була икән, аның шушы авырулардан, шул вируслардан арындыра торган ысуллар бар. Без аны эшлибез. Ул вирус инактивация дип атала. Менә шул бүтән вирусларны үтереп, шул очракта гына без аны хастаханага җибәрәбез. Менә кан салганда кеше сирләгән. Булырга мөмкин. Булырга мөмкин. Әгәр дә ул кешене тикшермәсәләр, ул канны тикшермәсәләр, алай булырга мөмкин. Әмма ләкин бүгенге көндәге таләп канга, ул шуның шактый югары, таләп бик җитди куелган. Кешеләргә дә, эшли торган кешеләргә дә. Донорлар да үзләре кан бирә торган кешеләр, алар аерылып тора. Ялар хәзер урамда барганда да таный, бу кеше кан бирә икән дип.
Ничек
айырылалар? Мен бүтін әсірейлері, сірейлері де екінші түрлі. Олар екінші түрлі тұрмыш алып бара бар. 160 литр қуан берген кішілер бар біздің Татарстанымызда. Өзінің организмінде 6-7 литр қуан екен, өз ғымырында гіл дәймей рәвішті бері барып, 150-160 литр берген кішілер. Бір кіші, қаршында 15 шелек.
Һәм ни кадәр коткарылган тормыш?
Ансын шутлап торып булмый. Аны мин аны әйтә алмыйм. Әгәр дә бер донор ике кешене коткарыла икән, аны әйтеп торып булмый. Мөмкин түгел.
Кешеге салынган кан ярдәм итте ди. Ул яшәү белән үлем арасында булып, менә шулай яңа тормыш башлап җибәрде ди. Бармы шулар арасында? Кемнәргә рәхмәт әйтим икән мин менә шушының өчен ди. Ие. Аны табып булмый инде.
Табып була аны, җаным, табып була. Аны кирәк тә түгел аның да. Менә изге эш эшләгән икән бер кеше, әйме. Ул бит аны ниндидер дәрәҗә өчен килмей. Мен сез өзіңіз келіп көрдіңіз, бүгін көпінді оны. Дәреже үшін, өзінің әніндедер алқыш алу үшін келмей. Фақат кішіге бұл үшін келе. Біз сұрау алып барамыз донорлар арасында. Не үшін сіз қан бересіз? Анда жауаплар қойылған. Әтек көпінді ақша керек, ял керек, ем кішіге бұл үшасын келе. Бұтан дұрын сұрыларда. 85% донорлар, 90% қияқын. Мен кішіге, мұқташ кішіге бұлышасым келедім. Жауап берілер. Шоңа көрі, әгер де 85-90% донор шылай деген екен, мағар, мұна бүтін донорларға қол шабырға керегенде. Мұналардың башында рахмет айтырға керек. Операцияда вақытында нендедір авариялар, бала тұрған вақытта, мұна қуан білен жаңадан өз рәуіштеріне көткіннен екен. Олар қар вақытта донорларға рахмет айтырға керек. Әгәр дә хирург операциясы икән, алтын куллы, анестезиолог дөрес иттереп наркоз бирә икән, мин бер шундый. Ә шушы вакытта кан булмаса, бер нәрсә эшләп булмый. Аны хирургларда, аны бөтен табибларда булмый. Менә булар изгер кешеләр, булар пар канатлы фәрештәләр.
Әлі алар шыннап та пар қанатлы бұла бет мені,
ғайлелер мен. Әйе, пар қанатлы фәрештелер дейм. Бір қанатлы ғана бұла алмай. Бір қанатлы ғана алмай. Әр үшін пар қанат. Мені алар пар қанатлы фәрештелер. Мені шындай кішілер арасында біз ешейбіз.
Тулы бір династиялар бар, әйме?
Бар, династиялар, бек сөр династиялар бар. Бұл атна, донорлар атнасы. Мені мен бігіректе, бүтін татарсан қалқына, Әм бігірек тәйінді Қазан, Шаллы, Түвән Камы, Әлмәт, Таяшы тұрған қалықларға мүрежі ғат етем. Дұстылар, әгір дә сіз өзіңізіні мүмкінлік тауып, біздің филиалларға, Қазанда бізге қуан өзәгіне келіп қуан берсәгіз, сіз бұл тұрмышта бірнішікті қабатланмас ізгі іш ішлей аласыз. Мен шыннан да зор байлық жоқтырды мен. Біз барығызында шақырып қалабыз, рахметіңіз. Барығызда исән сау болығыз, донорлар болығыз, исән сау таза кішігіне донор бола ала. Барығызда донор болығыз. Нашу, рәбіте қалабыз.
Бүтін дүниада ел сайын 85 миллионнан артық қан тапшыру процедуралары өткәрелә. Жер шары халқының 10-15% донор бола ала. Әмма чынлыкта қан тапшырушылар саны 10 тапкыр азырақ. Бүгінгі көндә қан запасына кытлық юк икән. Бу даими донорларның керткән өлеше. Донор сүзе латиншадан бүләк итү дип тәрҗемә ителә. Қуан салынған кіші реципиент деп атала. Ұлы ештегі кішіде орташа 5,5 литр қуан бар. Донордан не бары 350-450 миллилитр ғын алына. Дүниядағы ең танылған донор ғымыры бойына 624 тапқыр қуан тапшырған. Нәтижеде 500 литр қуан берген. Актив донорлар ерек қуан тамырлары аурулары білен сирегірек ауырый. Юл хәрәкәтләрендә қан югалтуны җиңелрәк кичерә. Донорлар қан тапшырмаучыларга караганда уртача 5 елга озагырак яши, чөнки аларның каннары алышынып тора. Донор булу өчен сәбәпләр җитәрлек сыман, ләкин донорлар үзләре башка сәбәпләр атый. Казаннан Резидә Сурурованы тыңлый гале. Ул 84 тапкыр қан биргән, үз артыннан ирен һәм балаларын да ярткән. Изге кешеләр династиясе әнә шулай башлана инде.
Донор булу кешеләргә күп ярдәм итү бик кирәкле. Шуның өчен мин һәр вакытта да кешеләргә ярдәм итү юлында үзем
шул 89 мәртәбе кан һәм плазма бирдем. Хәзер мин почетный донорда. Улым белән иремә дә аңлаттым донор булуның ни хәлле кирәк икәнен, ни хәлле кешегә ярдәм итү, бик авыр хәлдә булган кешеләргә ярдәм итү ул һәрбер кеше булдырырга тиеш дип уйлыйм. Кызым да минем донор, ул әлегә вакытта ике бала тәрбияле кичкенә балалары. Ул 20-дан артык плазма бирде, шулай ук кешеләргә ярдәм итү йөзеннән. Ирем белән улым бик теләп баралар. Донор булу өчен исән-сау булырга кирәк, исәнлек булсын өчен физик тәрбия алу да кирәк. Гаиләдә уртак фикердә булу, гаиләне ныгыта. Шуның өчен без һәр вакытта да гаилә белән дөрес юнәлеш сайлыйбыз. Донорлык буенча да шулай ук сөйләшенгән. Теләсә кем донор була алмый. Сәләмәт булырга тиеш донор. Сәләмәт яшәү өчен алып барырга кирәк. Моның бернинди дә кыенлыгы юк. Дөрес итеп туклану, дөрес итеп физик күнегүләр ясау да җитә. Һәр вакытта да үзеңне карап торырга кирәк.
Чираттагы геройларыбыз Казаннан Миләүшә һәм Рәшит Султановлар.
Моннан 5-6 ел элек безнең бер туганыбызга ашыгыч рәвештә кан кирәк булды да, шунда без ирем белән республика хастаханәсенең кан бирү үзәгенә барып, бу процедураны үттек. Минем беренче тапкыр кан бирүем, ә ирем тәҗрибәле донор. Шунда мин донор булып киттем. Монда иремнең дә роле бик зур булды. Системалы булмаса да, үзәктән чакырганда мин хәзер инде барырга тырышам. 6 тапкыр кан бирдем инде. Авыруларга ни кадәр ярдәм итүемне тою, җанга шул хәтле рәхәтлек бирә. Ирем тиздән почетлы донор булырга әзерләнә. Хәер, ул бу турыда үзе сөйләсен әле.
Мин үзем Казан вертолет заводында эшлим. Элек заводка 15-нче больницадан ел саен кан алырга киләләр иде. Беренче тапкыр шунда бирдем. Соңгы вакытта системалы рәвештә 2 айдан 2 айга бирә башладым. Почетлы донор булырга да күп калмады инде. Кан бирү бер яктан авыру кешеләргә ярдәм булса, икенче яктан организмга җиңел. Уртанчы улыбыз да 18 яшь тулгач кан бирде. Аның да алга таба донор булырга исәбе бар.
Ирегез белән кыскача гына танышу тарихында сөйләп үтегез әле.
Танышу булайрак булды. Иремнең дуслары безне Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына спектакльгә чакырдылар. Шунда таныштык, дуслашып киттек, сораша башладык. Менә сизелмичә дә үткән инде 22 ел бергә яшибез икән. 3-1 дигән ул үстерәбез. Аллага шөкер.
Булачак ирегезнең донор икәнен белгәчтен сезнең мөнәсәбәт ничек булды соң?
Рәшитнең донор икәнен белгәч, мин аның кешеләргә ярдәмчел икәнен, үз-үзенә ышанычлы кеше булуын аңладым. Бер-беребез өчен кайгырып торабыз инде. Анализлар яхшы килеп чыгармы? Донор үзе сәламәт булырга тиеш. Без менә ирем белән, гомумән бөтен гаиләбез белән шаңгышырга яратабыз. Җәй көн инде велосипедта йөрибез. Ирем хәтта велосипедта эшкә йөри. Казан вертолет заводында эшли ул. Без Азинда торабыз. Яңгыр булмаган көннәрдә велосипед белән эшкә барып кайта ул. Шуннан инде иртәгә кан бирәбез дигән көнне кыздырылган сөт ризыклары ашарга ярамый. Менә шулай иттереп без әзрәк диета тотып алабыз.
Улыгыз да бит әле киләчәк донор икән. Сөендегезме аның да сезнең шикелле үк юл сайлаганына?
Әйе, бу шулай. Уртанчы улыбыз быел беренче тапкыр кан бирде. Үзен яхшы хис иткән. Без моңа бик сөендек, әлбәттә. Тагын бирәчәкмен ди.
Игелекле балалар үстергә теләгән башка тыңлаучыларыбызга да киңәшләрегезне җиткерсәгез иде.
Минем радио тыңлаучыларга әйтәсе килгән теләгем шул. Балалар игелекле, ярдәмчел, кешелекле булсыннар иде. Әгәр донор булырга теләкләре һәм сәләмәтлекләре бар икән, каршы килмәсеннәр.
Сез бит әле үзегез укытучы да, димәк, башка балаларга да үрнәк күрсәтәсез.
Мин элек башлангыч классларда укыткан идем. Хәзер балалар бакчасында тәрбияче. Иртәнге якта кан бирсәм, икенче сменага эшкә барырга туры килә. Балалар күреп алалар да инде минем кулдан бәйләнгәнен. Алар бик кызыксынучан бит. Сораулар яудыра башлыйлар. Мин аларга сөйләп бирәм инде. Алар моны бик җитди кабул итәләр. Башларына сиңдереп калдыралар. Хәтта өйләренә кайтып, әтиәниләреннән сөйлиләр. Барыгызга да тыныч имин тормышлар телим. Сәләмәт булыгыз.
Пар канатлар тапшыруының чираттагысы шушының белән тамам. Бүген ул донорларыбызга үз каннарын мохтаҗ авырулар белән бүлешергә әзер булган кешеләргә багышланды. Күбесенчә алар бик тынак кешеләр, ләкин тынаклык артына зур, шәфкатьле һәм батыр йөрәк яшеренгән. Ул йөрәк тистәләгән башка кешеләргә тормыш һәм яшәргә көч бирә. Рәхмәт үзләренә. Бер-берегезне саклагыз, сәләмәт һәм пар канатлы булып яшәгез.